Sendiri yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Silakan duduk kembali.
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam perkara nomor 99 dan nomor 108 PU 11/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon nomor 99 hadir. Pemohon nomor 108
hadir.
Dari pemerintah yang mewakili presiden
hadir yang mulia.
Hadir. DPR
hadir yang mulia.
Baik. Baik, kita mulai pengucapan putusan untuk perkara nomor 99. Putusan nomor 99 PU 11/2013 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1 Agus SH pemohon 1, 2 Didik Kurniawan pemohon 2, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon.
Pendapat Mahkamah, pokok permohonan, menimbang bahwa para pemohon mengajukan pengujian material pasal 97 Undang-Undang 2 2004 yang menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28A dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pasal 97 UU 2004 sangat parsial dan krusial serta berimplikasi melemahkan dan melanggar hak konstitusional para pemohon, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam penundaan eksekusi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Hubungan Industrial jika pihak perusahaan tidak bersedia melaksanakan isi putusan dikarenakan tidak adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang 2 2004 bagi pihak perusahaan, maka seringkali pihak perusahaan dengan berbagai alasan mengulur waktu atau menunda pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkan oleh PHI. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan para pemohon dan memeriksa bukti para pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip pasal 54 Undang-Undang MK yang mengatakan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan akuo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara akuo tanpa mendengar keterangan dan atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden. Bahwa terhadap permasalahan hukum utama, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, dihadapkan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh para pemohon, menurut Mahkamah, tidak terdapat pertentangan konstitusionalitas atas keberlakuan norma Pasal 97 Undang-Undang 2 2004 dengan UUD 1945, karena justru apabila norma Pasal 97 Undang-Undang 2 2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa di PHI, mengingat bahwa pasal tersebutlah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa. Bahwa dalil para pemohon mengenai ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang tidak mau atau menunda pelaksanaan putusan PHI serta ketiadaan tata cara eksekusi pada Undang-Undang 2 2004 dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan mahkamah untuk memutuskannya, karena hal tersebut kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah dalam mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang hanya berwenang untuk menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut mahkamah permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Hamdan Zulfa selaku ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Anwar Usman, Haryono, Muhammad Ali, Maria Farida, Indrati, Ahmad Fadil Sumadi dan Paris Akbar, masing-masing beranggota pada hari Senin tanggal 6 bulan Januari tahun 2014 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 bulan Maret tahun 2014. Selesai diucapkan pukul 15.51 WIB oleh 8 hakim konstitusi tersebut dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya putusan 108. Putusan nomor 108 garing PU 11/2013. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon.
Pendapat Mahkamah. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan aku cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara aku tanpa mendengar keterangan dan atau meminta risalah, ditambah itu kurang, rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan atau Presiden. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan aku dan bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang Inkasu Pasal 3 Ayat 5, Pasal 9, Pasal 14 Ayat 2, dan Pasal 112 Undang-Undang 42 2008 terhadap Pasal 4 Ayat 1, Pasal 6A Ayat 2, Pasal 7C, Pasal 22E Ayat 1 dan 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis surat bertanda P1 sampai dengan P6D. Menimbang bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk diuji pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah nomor 56 dan terseterusnya tahun 2008 bertanggal 17 Februari 2009, putusan Mahkamah nomor 515259 PUU dan seterusnya 18 Februari 2009, putusan Mahkamah nomor 26 tahun 2009 tanggal 14 September 2009 dan putusan Mahkamah nomor 4 dan seterusnya 2013 26 Maret 2013 serta putusan Mahkamah nomor 14 PUU dan seterusnya 23 Januari 2014. Menimbang bahwa ketentuan pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan ayat 1 terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Selain itu, hal tersebut diatur juga dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 PMK nomor 6 tahun 2005 dan seterusnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah perlu untuk mempertimbangkan apakah terdapat dasar pengujian yang berbeda dan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda pula. Menimbang bahwa putusan Mahkamah nomor 56 dan seterusnya 17 Februari 2009, putusan Mahkamah nomor 26 PUU dan seterusnya 14 September 2009 dan putusan Mahkamah nomor 4 PUU dan seterusnya 26 Maret 2013 memiliki isu hukum yang berbeda dengan permohonan aku, yaitu ketiga permohonan tersebut adalah mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari perseorangan dan isu lainnya. Permohonan yang diputus pada putusan Mahkamah nomor 51, 52, 59 dan seterusnya 18 Desember 2009 ulangi 18 Februari 2009 pada pokoknya menggunakan dasar pengujian pasal 6 ayat 2 dan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan yang diputus pada putusan Mahkamah nomor 14 dan seterusnya tanggal 23 Januari 2014 menggunakan dasar pengujian pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 6A ayat 1 dan ayat 2 pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 pasal 28H ayat 1 dan pasal 233 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan aku adalah pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 7C, pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan aku dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian pasal 7C dan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dasar pengujian pasal 7C dan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disertai alasan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pemohon, ketentuan tersebut bersama-sama dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan digunakannya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sehingga melaksanakan pemilu anggota lembaga perwakilan lebih dahulu kemudian memilih badan eksekutif adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut di atas yaitu kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan Mahkamah nomor 14 dan seterusnya tanggal 23 Januari 2014 khususnya pada paragraf 3.17 yang menyatakan menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002 adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya 50% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi, check and balances. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal tertentu, kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dapat menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang harus dilakukan bersama-sama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan DPR dan apabila rancangan APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja, tindakan presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan presiden, tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh presiden. Walaupun demikian, presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden. Dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya, dan pada sisi lain penempatan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon presiden atau wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan pada sisi yang lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan, karena siapa yang menjadi presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas. Karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain Undang-Undang Dasar 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi presiden mengalami kekurangan atau defisit dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat. Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 oleh presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahnya secara efektif. Kemungkinan kedua adalah DPR akan mengikuti kemauan presiden, karena jika tidak, partai-partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan presiden dalam desain Undang-Undang Dasar 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan, ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar bargaining politik terlebih dahulu dengan partai politik, yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar bargaining politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis, sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai. Menurut Mahkamah, praktek ketatanegaraan hingga saat ini dengan pelaksanaan Pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi check and balances, terutama antara DPR dan Presiden, tidak berjalan dengan baik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan atau dengan pasangan calon presiden atau wakil presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartian. Berdasarkan pengalaman praktek ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, dan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesungguhnya substansi dalil pemohon yang merujuk pada pasal 7C Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar pengujian konstitusional bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara serentak yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah nomor 14 dan seterusnya bertanggal 23 Januari 14, meskipun dalam pertimbangan tersebut Mahkamah tidak secara eksplisit menyebut pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil pemohon. Adapun mengenai makna pasal 7C Undang-Undang Dasar 45 bila dikaitkan dengan pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 45, menurut Mahkamah, salah satu letak keseimbangan kedudukan antara Presiden dan DPR adalah bahwa DPR tidak dapat dibekukan dan atau dibubarkan oleh Presiden. Sebaliknya, DPR hanya dapat mengusulkan pemberian Presiden kepada MPR hanya dengan alasan apabila Presiden Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, masing-masing DPR dan Presiden berkedudukan sangat kuat sebagai representasi rakyat yang berdaulat dan karenanya masing-masing tidak dapat membubarkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. bukan dikurangi, menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, dikaitkan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Menurut pemohon, pengusulan calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang diikuti oleh partai politik sebagai pesertanya, sehingga tidak mungkin pencalonan itu sebelumnya sebelum pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden Pilpres, karena dalam dua pemilihan umum tersebut pesertanya bukan partai politik melainkan perorangan, baik perorangan calon anggota DPD maupun perorangan calon presiden dan wakil presiden. Menimbang dari pemohon yang menggunakan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar pengujian konstitusional untuk pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang 42 tahun 2008 bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan sebelum pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD secara substansial telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan nomor 14 BUU 11 Romawi 2013 bertanggal 23 Januari 2014. Meskipun Mahkamah tidak secara eksplisit menyebutkan pasal aquo. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil pemohon tersebut. Adapun mengenai substansi pasal aquo menurut Mahkamah yang menyatakan tentang peserta untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 14 PU 11 Romawi 2013 bertanggal 23 Januari 2014 yang memberikan pertimbangan pelaksanaan Pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa mengenai pemberlakuan putusan Mahkamah nomor 14 PU 11 Romawi 2013 bertanggal 23 Januari 2014 untuk pemilu tahun 2019 dan seterusnya, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut. A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas adalah tidak benar pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu berikutnya hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan kesiapan atau ketidaksiapan teknis tata cara penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum saja sebagaimana didalilkan pemohon. Menimbang bahwa pasal 9 Undang-Undang 42 tahun 2008 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki persyaratan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memiliki 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Menurut Mahkamah, putusan Mahkamah Nomor 14 PU 11 Romawi 2013 bertanggal 23 Januari 2014 maupun putusan Mahkamah Nomor 515259 PU 6 Romawi 2008 bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan aku merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan secara legal policy oleh pembentuk undang-undang. Adapun dalil-dalil pemohon yang sebelumnya terkait dengan pasal 9 Undang-Undang 42 2008 tidak relevan untuk dipertimbangkan. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.
Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum 92 rekom di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2. 2. Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan pemohon dalam petitum angka 3 dan angka 4. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo. 4. Dalil pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, amar putusan mengadili menyatakan satu permohonan pemohon untuk menafsirkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 7C dikaitkan dengan pasal 22 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 dan penafsiran pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat perusahaan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Hamdan Zulfa selaku ketua merangkap anggota Arif Hidayat, Anwar Usman, Haryono, Muhammad Ali, Maria Fadil Indati, Ahmad Fadil Sumadi dan Patris Akbar masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 11 bulan Februari tahun 2014 dan ucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 bulan Maret tahun 2014 selesai diucapkan pukul 16.20 WIB oleh 8 hakim konstitusi tersebut dengan didampingi oleh Lutfi Widagdo Ediono sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon, pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dengan demikian seluruh putusan hari ini sudah selesai diucapkan. Kepada para pemohon, pemerintah dan DPR dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kami informasikan kepada para pemohon dan atau kuasanya pemerintah